been watching you.
A la 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 long, a la 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 long, 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 long.
Come on.
A la 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 long, a la 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 long, 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 long.
Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
Κοίταξε να δείτε, σίγουρα δεν πρόκειται να υδρώσουμε τη σημερινή μέρα, γιατί και η θερμοκρασία έχει κατέβει και τουλάχιστον σε κάποια σημεία θα βρέξει ή έχει ήδη βρέξει. Πάντως φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός και εμείς, επειδή αρχίζουμε να το υιοθετούμε, όπως έχετε καταλάβει, αυτή την εβδομάδα, ένα πρώτο τραγούδι, αυτό που επιλέγουμε μαζί με την Ήρα Πανανίδου, παραπέμπει λίγο και μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι και στις παραλίες. Για κάποιο λόγο, ακούγοντας το Αυτό θέλει νησιά Φίτζι, Ήρα, επομένως λέω, παιδιά, ναι, τώρα βρισκόμαστε λίγο κάπου εκεί, σε μια παραλία στα Φίτζι, και είμαστε ξέχνιαστοι, όπως λέμε και τις προηγούμενες ημέρες. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν σε αυτή την Πέμπτη, είναι από τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, είναι η 27η ημέρα αυτή που μετράμε. Η θερμοκρασία έχει πέσει κατά τη, γιατί έχουν έρθει βοριάδες, αλλά το λέγανε και τις προηγούμενες ημέρες οι μετεωρολόγοι, άρα είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Προετοιμασμένοι είμαστε και για το τρίμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, αν έχετε καταφέρει κάποιοι να κάνετε. Η επιστροφή μπορεί να έχει τις βροχές, αν και εδώ βλέπω και διαβάζω ότι απόψεις των μετεωρολόγων επίσης δίστανται. Αλλά να σας πω, το θέμα είναι να απολαμβάνουμε την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή και ό,τι αυτή μας προσφέρει. Και αν μπορούμε να κάνουμε και κάποιες νωρίτερα ή προηγουμένως εμείς κινήσεις για να προετοιμάσουμε κάποια πράγματα, εννοείται μια χαρά είναι. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Όπως σας ακούσατε, δύο φορές η Ήρα Πανανίδου. Πάμε για τις τρεις φορές λοιπόν, γιατί μου δίνει κάτι της παραπάνω για να λέω το όνομά της. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και για να φάνει, συγγνώμη, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τι έχουμε τώρα από όλα τα σημαντικά που έχουν συμβεί, γιατί το κάθε ένα είναι σημαντικό. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει και οι προηγούμενες εκπομπές, οι συνάδελφοι, αλλά και στο δελτίο. Καυτό που κρατάω είναι σήμερα η ομολογία στην ουσία του δεύτερου κατηγορουμένου για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Εγώ είμαι αυτός που χτύπησε τον Άλκη, οι πληροφορίες αυτό λένε, που έρχονται από το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι αυτός που τον χτύπησε στο πόδι. Ήταν μια φευγαλαία λέει σκιά που ακόμα δεν το θυμάμαι καλά. Μεταξύ αυτών που είπε ο δεύτερος κατηγορούμενος, γιατί ο πρώτος που οδηγούσε το όχημα το οποίο έφτασε υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στο φωνικό επεισόδιο. Είναι σε εξέλιξη, εννοείται, δίκη και είμαστε πλέον σε αυτό το κομμάτι της απολογίας των 12 κατηγορουμένων. Κρατά και το συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από τους γονείς του, μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του Άλκη, είπε κατά την απολογία του. Και το λέω αυτό για πολλούς λόγους, μα πάρα πολλούς λόγους. Η εντομολογία ενός παιδιού για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, για δυστυχώς όμως, και το βλέπετε και εσείς, για κάτι που δεν έχει μάθει, δεν έχουμε πάρει δυστυχώς το μάθημά μας, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε και εδώ στην Αττική και εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, μακάρι να μην ήμουν στη θέση να το πω αυτό, συμμορίες, μικροί, πείτε το όπως θέλετε, που κάνουν το εξής. Νομίζω το έχουν βρει και λίγο σαν σλόγγαν. Τι ομάδα είσαι, ανεξαρτήτως δηλαδή, και με ένα μαχαίρι πάνε και κλέβουν κινητά και ό,τι χρήματα μπορούν να έχουν επίσης πιτσιρικάδες 17χρονα στους δρόμους. Γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της αστυνομίας. Ναι, το αναγνωρίζουμε. Εδώ όμως θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε, και το έχουμε κάνει και θέμα σε αυτή την εκπομπή, να αναλογιστούμε όλες τις ευθύνες μας, γιατί ένα τόσο τραγικό περιστατικό. Μιλάμε για μια δολοφονία. Που κλαίγαμε όλοι τότε. Γιατί αυτό δεν έχει περάσει στα παιδιά και το εκμεταλλεύονται και λένε όλοι έχουν την ατάκα, πες μου τι ομάδα είσαι. Και τα περισσότερα παιδιά, όταν τους κάνουν αυτή την ερώτηση, φανταστείτε τώρα που έχουν, πώς έχουν φοβηθεί και τρομοκρατηθεί, λένε δεν είμαι, δεν υποστηρίζω τίποτα. Ό,τι και να τους απαντήσεις λοιπόν, σε αυτούς, να μην προβώ σε χαρακτηρισμούς γιατί δεν μου επιτρέπεται, γιατί δεν είμαι και αυτής της κατηγορίας, σε αυτούς δεν έχει καμία, μα καμία απολύτως σχέση. Γιατί τι θέλουν να κλέψουν και να ληστέψουν. Και πολλές φορές, όπως μας έλεγαν και εδώ ο κύριος Σύφης Κουράκης τις προηγούμενες ημέρες, είναι άλλο η παραβατικότητα και άλλο η εγκληματικότητα. Φτάνει στην εγκληματικότητα και εδώ πρέπει, θα το επαναλάβουμε, ελπίζω να μην γίνουμε γραφικοί πραγματικά, πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες μας. Ένα λοιπόν που κρατά από τη σημερινή μέρα είναι αυτή. Το άλλο, όπου έχει να κάνει, εντάξει, και με τα πολιτικά, αν θέλετε να το πούμε, και αυτό το ξέρετε, ότι πλέον έχουμε τα 50 κόμματα που δήλωσαν συμμετοχή για τις κάλπες στις 21 Μαΐου. 50 κόμματα, κάπου διάβαζα ότι είναι από τις... αυτός είναι αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα. 21 Μαΐου, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η μάχη δίνεται όπως μπορεί ο καθένας να τη δώσει τη μάχη αυτή. Όπως μάχες δίνονται ακόμα στο Σουδάν. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί μας ενδιαφέρει εμάς το Σουδάν. Είναι πάρα πολύ μακριά. Εντάξει, θα φύγουν οι Έλληνες, ήδη έχουν έρθει διάφορες μεταξύ των αποστολών επαναπατρισμού Έλληνες, κάποιοι έχουν μείνει πίσω. Όπα. Καταρχήν, συγγνώμη για το όπα. Όπου υπάρχει άνθρωπος που αυτή τη στιγμή βασανίζεται, μας αφορά. Όπου υπάρχει ταραχές, κόλαση στην ουσία στο Σουδάν, θα πρέπει να αφορά όλους μας. Και να το προχωρήσω λίγο παραπέρα, που ίσως κάποιοι δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αν αυτή η μεταξύ των δύο στρατιωτικών, παραστρατιωτικών, τέλος πάντων στο Σουδάν, συνεχιστεί η κατάσταση και δεν σταματήσει, δεν πάυσει, τότε κινδυνεύουμε όλοι μας από στην Αφρική το πρώτο κύμα και μετά ένας τόσο ξέρει που θα πάει από κύμα προσφύγων. Γιατί αν εκεί θα πρέπει να ό,τι έχουν χτίσει σε όλα τα χρόνια της ζωής τους να το αφήσουν, θα ψάξουν να αναζητήσουν μια άλλη χώρα που να είναι ασφαλής. Και εκεί θα δείτε τώρα πού μπορεί να οδηγήσει. Ας τα βάλουμε λοιπόν όλα αυτά κάτω και ας μην θεωρήσουμε ότι δεν μας αφορά ή ότι κάνουν κάποιοι τις επιλογές τους και όλα τα σχετικά που είχαμε σκεφτεί το προηγούμενο διάστημα, λέγοντας ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση και δεν μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι, τα τρία μάλλον είναι, τα σημαντικά της ημέρας μεταξύ πολλών άλλων, έτσι. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτά που μας... που εμάς τουλάχιστον, αν θέλετε, και ας μου επιτρέψετε, έτσι μας έχουν αγγίξει. Ο κ. Χαλδαίος είναι ερευνητής, είναι ιστορικός και θα μας βοηθήσει και τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Έχει γράψει και ένα σχετικό βιβλίο για το Σουδάν. Μου διαφεύγει ο τίτλος τώρα, είμαι σίγουρη θα μου το υπενθυμίσει ο ίδιος. Είμαι 100% δηλαδή, με βεβαιότητα το λέω. Γιατί είχα τα χαρτιά μου και δυστυχώς τα ξέχασα στο γραφείο. Θα μας πει για την ιστορία των Ελλήνων. Και προσπαθήσαμε και τηλεοπτικά το πρωί, δεν τα καταφέραμε, μας πρόδωσε πάρα πολύ ο ήχος και οι διακοπές και αδικούσαμε πολύ αυτή τη συζήτηση. Επομένως, λέω τώρα να την στο ραδιόφωνο, ξέρετε, είμαστε και πιο, τουλάχιστον έχουμε αυτή την άνεση να τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Χαλδαίος είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, το πρωί ήταν λίγο δύσκολες συνθήκες. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το ότι έστω και υπό αυτές τις συνθήκες. Μαθαίνουν όλοι για την ελληνική παρουσία στο Σουδάνι, η οποία μετρά 2 αιώνες ζωής.
Θέλω να... Αυτό ακριβώς. Το πρώτο σοκ λοιπόν που έπαθα είναι ότι μιλάμε για 2 αιώνες πίσω. Οι Έλληνες πήγαμε πριν από 200 χρόνια. Πώς, γιατί?
Για λόγους εμπορίου. Αφενός πήγαν για να... ως τροφοδότες του Αιγυπτιακού στρατού στην εκστρατεία, η οποία είχε σκοπό να κατακτήσει τις περιοχές νοτιού του Σουδάν. Έκτοτε μείνανε, ασχολήθηκαν με το εμπόριο, ριζώσανε στη χώρα για 2 αιώνες. Το επόμενο μεγάλο κύμα ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1890 με 1910, η εποχή που το Σουδάν έγινε Βρετανική απικία και ήταν σε μια κατάσταση ανασυγκρότησης και δημιουργίας υποδομών στη χώρα, σιδηρόδρομος, κατασκευή μεγάλων πόλεων, το λιμάνι του Πόρτου Σουδάν, και οι Έλληνες ήταν ουσιαστικά αυτοί που δημιούργησαν στο κομμάτι των υποδομών και του εμπορίου το Σουδάν, το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 50, του 60. Ναι. Τη δεκαετία του 60 και του 70 οι Έλληνες ήταν ουσιαστικά η πιο σημαντική οικονομική δύναμη στη χώρα.
Το βιβλίο
σας... μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής.
Το βιβλίο σας, γιατί ποτέ δεν αισθάνομαι άσχημα το αν κάτι είναι λιπές αυτό που γνωρίζω, λέγεται «Η ελληνική παροικία του Σουδάν».
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω, εσείς καταρχήν, πριν προχωρήσουμε, έχετε κάποια σχέση με το Σουδάν, δηλαδή συγγενείς, ή και πώς προέκυψε αυτή η έρευνά σας?
Εγώ ασχολούμαι με τον ελληνισμό της Αφρικής 12 στα 13 χρόνια και έχω γράψει 11 βιβλία για τους Έλληνες στην Αφρική, mm-hmm. ένα εκ των οποίων είναι και για το Σουδάν. Mm-hmm. Είχα και εγώ κάποιους μακρινούς συγγενείς οι οποίοι πήγαν στο Σουδάν το 1900, στο Πόρτο Σουδάν. Mm-hmm. Αλλά το ενδιαφέρον για την Αφρική σχετίζεται αφενός με την απουσία οποιαδήποτε ερευνητικής προσπάθειας να αναδειχθεί η ελληνική παρουσία στην Αφρική, και αφετέρου το προσωπικό ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, το εμπόριο, αυτός ήταν ο λόγος ο πρώτος, όπου είχαμε τους Έλληνες που κάποιοι ρίζωσαν εκεί, ενσωματώθηκαν, υποθέτω. Υπήρξαν περίοδοι όπου ήταν η χρυσή εποχή για τους Έλληνες του Σουδάν?
Η χρυσή εποχή είναι μεταξύ του 30 και του 60-70, δηλαδή για μια περίοδο 3 δεκαετιών, όπου οι Έλληνες είχαν πολύ σημαντική παρουσία στην οικονομία, στην κοινωνία, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στο Σουδάν. Δεν υπήρξαν ποτέ απεικιοκράτες, βοήθησαν τους Σουδανούς, πρωτοστάτησαν μάλιστα ακόμα και στον εμφύλιο για την απελευθέρωση του Νοτίου Σουδάν. Υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι πολέμησαν, και μέχρι σήμερα η σύζυγος του Προέδρου του Νοτίου Σουδάν είναι ελληνικής καταγωγής, το οποίο ο κόσμος αγνοεί.
Ναι. Πραγματικά τώρα, πόσο αριθμούσε κάποτε, πόσες ελληνικές κοινότητες υπήρχαν και αν έχετε εικόνα, πόσοι είναι πια?
Κάποτε υπήρχαν 6.000 Έλληνες στο Σουδάν, σήμερα μετρούνται γύρω στα 100-150 άτομα.
Μάλιστα. 150 άτομα από 12.000. Τι έγινε, τι συνέβη και έχουμε πλέον, έχουμε τόσους λίγους?
Το πρώτο κύμα φυγής συντελέστηκε το 1977 με την εθνικοποίηση των απερισιών. Οπότε η πλειοψηφία των Ελλήνων έχασε τις περιουσίες και πλέον ξεκίνησε να εγκαταλείπει τη χώρα. Και το δεύτερο ήταν η επιβολή της Αρίας το 1983, που ήταν ουσιαστικά το τελευταίο χτύπημα, καθώς φύγαν αρκετοί νέοι, πολλές γυναίκες, οπότε από τη στιγμή που οι οικογένειες χωρίστηκαν, μοιραία άρχισαν να φεύγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες από το Σουδάν.
Τι ήταν η Σαρία, δηλαδή? Όχι, ξέρω τι ήταν η Σαρία. Ενώ ο νόμος που επιβλήθηκε, τι ανάγκασε?
Ο Ισλαμικός νόμος, ναι. Ουσιαστικά απαγόρευσε το εμπόριο αλκοόλ. Οι Έλληνες έλεγχαν το αλκοόλ και οτιδήποτε σχετίζονταν με το εμπόριό του. Αφετέρου, μετά έγινε δύσκολη η κατάσταση και περιορισμός των ελευθεριών όσον αφορά τις
γυναίκες. Γυναίκες, ναι. Κυρίως γυναίκες, όπου όντως υπάρχει πολύ μεγάλη καταπίεση λόγω αυτού του νόμου. Και μετά αυτοί οι Έλληνες γύρισαν εδώ στην πατρίδα μας ή πήγανε σε άλλα μέρη?
Η πλειοψηφία γύρισε στην Ελλάδα. Υπήρξαν όμως και αρκετοί που έφυγαν για τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία, άλλες χώρες της Αφρικής, κυρίως προς την Νότια Αφρική. Οπότε ήταν σε μια μόνιμη ροή προς κάθε κατεύθυνση. Οι Έλληνες έχουν γενικά μια τάση προσαρμογής και προσπαθούν ανάλογα τις συνθήκες που μεταβάλλονται να ανταπεξέλθουν.
Εσείς έχετε φίλους εκεί, έχετε διατηρήσει κάποιες φίλες από αυτήν την έρευνα?
Ναι,
και αν ξέρετε πώς είναι τώρα η κατάσταση, αν έχουν μείνει εκεί.
Είχα τη τελευταία επικοινωνία πριν από 3-4 μέρες. Ελπίζω να έχουν καταφέρει να έχουν εγκαταλείψει το χαρτού. Γιατί δεν έχω επαφή τις τελευταίες μέρες.
Να το πούμε αυτό, γιατί και το πρωί μιλούσαμε και με τον Μητροπολίτη Σουδίας, Σεβασμιότητα, τον κύριο Σάβα, και με άλλους Έλληνες οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν και επαναπατρίστηκαν, ότι είχαν το εξής πρόβλημα. Δεν είχαν διακοπές νερού, άρχισαν σιγά σιγά τα τρόφιμα, γιατί ήταν μέσα στα σπίτια τους και δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Μια πόλεμη κατάσταση.
Υπάρχει ηλεκτροδότηση, οπότε είναι δύσκολη και η επικοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί να φορτίσει το κινητό, οπότε δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με κανέναν. Και... Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα της επικοινωνίας.
Οπότε ήταν στο σκοτάδι και τυφλά και οι ίδιοι εναπομείναντες που ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Δεν ξέραν, δεν είχαν πρόβλημα να μαθαίνανε ότι υπάρχει μια, γίνονται επιχειρήσεις επαναπατρισμού, αλλά το θέμα ήταν πώς θα μάθεις, πού και τα σχετικά, και φυσικά δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με τις οικογένειες τους εδώ, γιατί όντως από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν και είχαν διακοπεί οι επικοινωνίες και δεν μπορούσαν, αν υπήρχαν και λειτουργούσαν, να φορτίσουν τα κινητά τους για να μπορέσουν έτσι να μιλήσουν και να πούνε είμαι καλά και το προσπαθώ. Αυτό τώρα, αυτά τα χρόνια που τα τελευταία, που και λόγω του εμφυλίου, οι Έλληνες που έμειναν εκεί, με τι ασχολούνται?
Με τη βιομηχανία, εμπόριο, το ξενοδοχείο, το Ακροπόλη, το ελληνικό, το οποίο συνέχιζε τέλος πάντων να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Έλληνες που είχαν ξεκινήσει κάποιες μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, κυρίως αυτό με την τελευταία δεκαετία. Γιατί είχαμε και κάποιους Έλληνες οι οποίοι πήγαν στο Σουδάν τα τελευταία 10-15 χρόνια μετά την κρίση στην Ελλάδα.
Και εκεί με τι ασχολούνται? Και εκεί με τι?
Με εμπόριο.
Και...
Ήταν...
Ήταν καλό το εμπόριο, δηλαδή ήταν όντως μια ευκαιρία, ήταν μια κίνηση απελπισίας ενδεχομένως, επειδή όντως ήξεραν ότι μπορεί και κάτι και να κάνουν?
Μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της πρόσφυγης.
Τώρα, τα τελευταία χρόνια που είπατε της κρίσης.
Όταν στην Ελλάδα ήταν η κατάσταση τραγική και υπήρξε κάποια δυνατότητα ή άκουσαν για κάποια ευκαιρία, για κάποια επένδυση, η οποία ενδεχομένως θα αποβούσε ωφέλιμη για εκείνους, θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν το βήμα αυτό στην Αφρική.
Άρα, τις τελευταίες δεκαετίες οι Έλληνες, βάσει της έρευνάς σας, ήταν γνώστες της κατάστασης, έτσι, δηλαδή πραγματικά...
Όλοι οι Έλληνες οι οποίοι είτε βρίσκονταν είτε πήγαν στο Σουδάν τελευταία δεκαετία ξέραν ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώς το οποίο είναι, υπάρχει στρατιωτική δικτατορία. Στο Σουδάν από το 1956 βιώνει αλλεπάλληλα πραξικοπήματα. Δηλαδή υπομόνιμη δικτατορία, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Οικονομικά πώς είναι η χώρα και το χαρτούν τι πρωτεύουσα είναι? Είναι σύγχρονη,
είναι μια πολύ σύγχρονη πόλη, πρωτεύουσα, 6 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων. Πολύ σημαντικός οικονομικός κόμβος για την βορειοδυτική Αφρική, βορειοανατολική συγγνώμη Αφρική. Το θέμα είναι ότι η χώρα έχει βιώσει πάρα πολύ έντονα τις συνέπειες του εμφυλίου και με του εμφυλίου με το Νότιο Σουδάν. Οπότε οικονομικά έχει πληγεί πάρα πολύ και φυσικά με την όλη κατάσταση το ότι να βρίσκεται ουσιαστικά στην πλευρά των κακών, με ό,τι αυτό σημαίνει σαν οικονομικό εμπάργκο από τη Δύση.
Ναι, ναι. Τώρα, έχετε πληροφορίες, έχετε εικόνα αν έχουν μείνει κάποιοι πίσω και πού βρίσκονται, πώς είναι?
Δυστυχώς, όπως σας είπα, λόγω έλλειψης επικοινωνίας, λόγω του συνθήκων που αναφέραμε, δεν έχω κάποια επαφή, δεν ξέρω πραγματικά, και εγώ έχω έτσι ανησυχία για τους Έλληνες, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, το αν κατάφεραν να γλιτώσουν από το χάρτη.
Όταν μιλήσατε έτσι με τους φίλους σας, τι σας περιέγραψαν?
Μου περιέγραψαν για τους όλυμους που χτύπησαν το σπίτι τους, που κατέστρεψαν κάποιους τοίχους και γλίτωσαν σαν από θαύμα, που μιλάμε για δύο ρουκέτες που έπεσαν στο σπίτι τους κυριολεκτικά, όχι κοντά, στο σπίτι.
Είπατε ότι ήταν όχι δημοφιλείς, τους εκτιμούσαν στο Σουδάν τους Έλληνες.
Προφανώς, γιατί είχαν προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα, ναι, θα το αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Οι Έλληνες ήταν σε κάθε περιοχή του Σουδάν, για μια τεράστια χώρα μιλάμε. Το Σουδάν είναι 3 φορές η Γαλλία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε σε όλη αυτή τη χώρα να υπάρχουν σε κάθε γωνιά, στην έρημο, μέσα στη ζούγκλα, Έλληνες. Μάλιστα υπάρχει και ελληνική, μάλλον υπάρχει πόλη που ονομάστηκε από έναν Έλληνα, το Κώστη. Πήρε το όνομά της από έναν Έλληνα, ο οποίος εγκαταστάθηκε εκεί το 1900 και έφτιαξε ένα μικρό μπακάλικο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και έγινε οικισμός και σήμερα είναι μια πόλη κάποιων χιλιάδων κατοίκων.
Απίστευτο. Από τους ιδρυτές της δηλαδή ήταν αυτός ο Έλληνας. Τι έκανε και ξέρουμε την ιστορία του.
Ήταν, ταξίδεψε το 1900 ο Κωστής Μουρίκης, εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκείνη η οποία αργότερα πήρε το όνομά του, Κώστη, από τους κατοίκους και πουλούσε τα εμπορεύματά του στους ντόπιους και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν τριγύρω και όπως σας είπα έγινε ένας μικρός οικισμός. Ο οικισμός με τα χρόνια έγινε ολοκληρό η πόλη και υπάρχει μέχρι και σήμερα.
Η αίσθησή σας, η εκτίμησή σας ποια είναι, θα γυρίσουν πίσω?
Οι Έλληνες όπως και στο Κόγκο παλιότερα, στην Αιθιοπία, έχουν μάθει να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες, ακόμα και τέτοιου είδους, οι οποίες φαντάζονται βουνό τεράστιο για κάποιους άλλους, αλλά για τους Έλληνες Αφρικής είναι γνώριμο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση, κάποιοι εκ των Ελλήνων που έφυγαν, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν, θα ξαναγυρίσουν.
Ευκαιρίες δοθήσεις. Σε ποιες άλλες χώρες Αφρικής, πού δεν πάει ο νους? Δηλαδή, ας μην πούμε σε ποιες πόλεις θα έλεγα. Περτόρια, Johannesburg, ξέρω. Πού αλλού έχουμε το ελληνικό στοιχείο έντονο, πού δεν πάει το μυαλό μας?
Δεν πάει το μυαλό μας πιθανόν στην Αντίς Αμπέμπα, που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, στο Λιμπουμπάσι του Κόγκο, στη Βόρεια Ζάμπια, όπου υπάρχουν αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι διατηρούν πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, στο Μαλάουι, στην Τανζανία. Υπάρχουν πολλές χώρες της Αφρικής, στην Νιγηρία, στο Λάγος, που υπάρχουν ακόμα Έλληνες.
Ναι, πραγματικά. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, συνήθως μιλάμε για την ξενιτιά, για διάφορους λόγους όπου φύγαμε από την πατρίδα μας, αλλά επιλέγανε κυρίως την Ευρώπη, ξέρετε, η Γερμανία, εγώ είχα ένα τέτοιο μοντέλο στο μυαλό μου και Νότια Αφρική, όχι όμως σε αυτές τις χώρες. Εκεί σχολεία υπάρχουν?
Σε κάποιες χώρες υπάρχουν ελληνικά σχολεία, σε κάποιες άλλες υπάρχουν διεθνή σχολεία, στα οποία διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα.
Στο Σουδάν είχαμε σχολείο?
Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, πριν από 6 χρόνια, υπήρχε ελληνικό σχολείο, το οποίο διδάσκαν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα international σχολείο, στο οποίο διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα. Αλλά η κύρια γλώσσα είναι η αγγλική.
Μάλιστα. Άρα, το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω είναι σε τι γλώσσα μιλάνε, δηλαδή πότε ήταν, άρα αγγλικά. Και όταν οι Έλληνες πήγανε, ναι, όχι όταν οι Έλληνες πήγανε εκεί.
Πήγανε, μιλούσαν αραβικά. Οι Έλληνες πήγαν σε μια χώρα που ήταν και είναι αραβόφωνη. Οπότε μάθαν αραβικά.
Μάλιστα.
Αλλά διατήρησαν παρόλα αυτά την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό. Και δεν αφομοιώθηκαν γλωσσικά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, κάτι το οποίο έγινε σε άλλες χώρες της Αφρικής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μοιραστήκατε έτσι αυτές τις εμπειρίες, γιατί το βιβλίο σας, να το επαναλάβω, είναι το εξής. Έχετε στην ουσία αυτούς τους 2 αιώνες, έτσι, μέσα από το βιβλίο σας.
Ακριβώς.
Η ελληνική παροικία, αν το λέω και καλά τώρα, από το Σουδάν. Από το ποιες χρονιές, ποια χρονιά από...
Από το 1821 που οι Έλληνες συνέδωσαν τον Αιγυπτιακό στρατό στην εκστρατεία προς τον Νότο, Σουδάν, μέχρι και τα μερικά χρόνια πριν, όταν εκδόθηκε το βιβλίο το 2016.
Η ελληνική κοινότητα λοιπόν στο Σουδάν.
Η ελληνική κοινότητα στο Σουδάν.
The Greek Community, όπως βλέπω. Έχετε τώρα...
21ο-21ο.
Αυτό ακριβώς το έχω μπροστά μου τώρα. Γράφετε κάτι άλλο τώρα, ασχολείστε με κάποια άλλη έρευνα?
Ασχολούμαι με τους Έλληνες στη Δυτική Αφρική. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί λογικά στο τέλος του 2023.
Καλοτάξιδο να είναι και αυτό. Μακάρι έτσι. Και όντως αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί πρέπει να βρούμε όχι τις ρίζες μας ακριβώς, αλλά πού είχαμε και πώς είχαμε έτσι επεκταθεί και πώς είχαμε προσφέρει. Το σημαντικό είναι να ξέρεις ότι προσφέρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Χαλδαίος, κύριε εκεί, ο κύριος Αντώνης Χαλδαίος μίλησε για το, με αφορμή το βιβλίο του, για το Σουδάν, τους Έλληνες του Σουδάν, δύο αιώνες, 200 χρόνια πίσω πάμε. Εδώ, μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη πλέον, στη ρύθμιση του ήχου, πορευόμαστε και συνεχίζουμε. Σήμερα σας έχουμε και αρκετή Eurovision, γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και έτσι ένα μικρό tip θα μας τα πει στη συνέχεια φυσικά και η Μαρία Κοζάκου. Να φανταστείτε ότι στην σκηνή εκείνο το βράδυ θα είναι και ο Κάρολος, βασιλιάς, ο τρίτος της Αγγλίας, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα θα σας πούμε ότι θα έχει γίνει και η στέψη του με τα έτσι, όλων των βαΐων και κλάδων και όλη την πολυτέλεια που σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή. Είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σε αναβρασμό, καταλαβαίνετε τώρα, έχουν πολλά να διαχειριστούν. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε Ed Sheeran.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Shape of you. Ξέρετε λοιπόν πάρα πολύ καλά, για να πάμε και στο επόμενο θέμα που έχουμε επιλέξει. Λίγο χαλαρά θέλουμε εμείς σήμερα να ταξιδέψουμε όσο μπορούμε εδώ στα Τζένα, πάντα μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Ξέρετε, είναι όλα αρκετά σοβαρά και όλα αρκετά δυνατά και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Ένας από τους διαγωνισμούς τραγουδίου της Eurovision, είναι η Eurovision, συγγνώμη, αυτή θα είναι η 67η έκδοση του τραγουδιού. Και εμείς πάμε εκεί με ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάμε. Καταρχήν με αισιοδοξία και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλω μαζί τώρα να ακούσουμε το τραγούδι. Ο Βίκτορ Βερνίκος, ένας πιτσιρικάς είναι που το έχει γράψει, και σε λίγο μαζί με τη Μαρία Κοζάκου θα πούμε πολλά. Αν αναρωτιέστε γιατί θα είναι ο Κάρολος στη σκηνή της Eurovision, μάλλον στον τελικό αν θυμάμαι καλά, ή στο ξεκίνημα, θα μας τα πει η Μαρία, τα ξέρει καλύτερα. Είναι γιατί πέρσι, ποιο ήταν το τραγούδι, ποια χώρα κέρδισε, η Ουκρανία. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να ανταπεξέλθει στο διαγωνισμό αυτό. Όχι βέβαια, γιατί έχουν πόλεμο. Επομένως, επιλέγει το Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέγει το Λίβερπουλ, αφού δεν μπορεί να πραγματοποιήσει δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις φιλοξενίας εκδήλωσης. Υπάρχουν, τίθεται πέρα από τον πόλεμο, άρα τι γίνεται, μιλάμε για θέμα ασφάλειας. Επομένως, επιλέγει το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε έτσι εκεί. Θα πραγματοποιηθεί εκεί ο διαγωνισμός. Μετέχουν 30 χώρες. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν φαβορί, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με τη Μαρία. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε το What They Say. Αυτός είναι ο τίτλος τραγουδίου του δικού μας της Ελλάδας, Βίκτορ Βερνίκος.
Late August, feet start to shake, heart starts to ache, can't focus. Panic, I lay on the floor and I hate that I'm holding on. My lungs will break, can't stop to make my mind up. Time starts to rain, clouds not afraid of the pain they're giving. Anxious the way I'm breathing, can't say that I am longing for it. Either they don't break my spirit, insane, and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, lost souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am bold. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too nostalgic. Mind, I miss the days when my heart wouldn't ache and I'm drowning. Tire, I'm quicksand, the life we don't live to die. Now I'm trying to fight all of the lights that leave me so blind as a writer. But I'm not an actor, no, I don't live my own life and I hate my feelings. I'm overwhelmed and heated. Can't say that I am longing for another day to break my spirit. Insane and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say, lost souls make sure no one loses their way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I am both. Now I got too much on my plate, and I save all the others, cause for me it's too. Oh yeah. Well, you know what they say.
Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι, είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει και είμαι σίγουρη ότι θα το ακούμε δυνατά όλες τις επόμενες ημέρες. What They Say, Βίκτορ Βερνίκος. Και πάμε λοιπόν στη Eurovision να δούμε τι γίνεται τώρα. Καταρχήν, πού εντοπίζω τη Μαρία Κοζάκου, δεν νομίζω να έχει φύγει από τώρα. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ μελέτη όλο αυτό το πράγμα και θέλω να εστιάσουμε σε αυτό. Και δεν ξέρω αν την εντοπίζω τέλος πάντων εντός ή εκτός σύνορων. Γεια σου, Μαρία.
Είμαι εντός συνόρων.
Εντός κτηρίου, εντωμεταξύ.
Είμαι εντός συνόρων, εκτός κτηρίου ΕΡΤ. Αλλά έχει έρθει όλη η Ευρώπη στην Αθήνα. Τι? Όλη η ραδιοφωνία Είναι σήμερα, ξεκίνησε σήμερα, Χριστίνα, θα μιλήσουμε και για την Eurovision φυσικά.
Καλά, ναι, το ξέρω, κατάλαβες, θέλω να τα κάνω όλα όμως.
Όλα, πες μου εσύ τη σειρά, αλλά ήθελα απλώς να σου πω που βρίσκομαι μια και με ρωτάς.
Για πες.
Βρίσκομαι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου είναι σε εξέλιξη από το πρωί η 21η Σύνοδος Ραδιοφωνίας των Χωρών Μελών της EBU, που διοργανώνει μεταξύ άλλων και τη Eurovision. Και είναι εδώ, είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο Radio Assembly από όσα έχουν γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί η Αθήνα λειτουργήσε πολύ ελκυστικά προς τους συναδέρφους μας από τα ραδιόφωνα.
Πες μου γιατί είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή...
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί συζητάμε αυτή τη στιγμή, καταρχάς η σύνοδος αυτή γίνεται κάθε χρόνο, μετά τον COVID, κατά τη διάρκεια του COVID φυσικά δεν είναι κατεύθυνση επιπτό να συμβεί, που σημαίνει ότι αυτή η σύνοδος είναι η πρώτη μετά από 3 χρόνια. Είναι εδώ άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη, την Βόρεια Αφρική, χωρίς μέλη της EBU. Η EBU είναι ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι δεν έχει μόνο ευρωπαϊκά μέλη. Και μιλάμε για το μέλλον του ραδιοφώνου, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μιλάμε για το ραδιόφωνο σε περίπτωση επίγουσας κατάστασης. Πριν από λίγη ώρα έχουμε εδώ συναδέλφους μας από την Ουκρανική ραδιοφωνία που βρίσκονται στο Κίεβο. Άνθρωποι που έκαναν εκπομπές τύπου τρίτο πρόγραμμα ή δεύτερο πρόγραμμα μέχρι προχθές, μέχρι πέρυσι για την ακρίβεια, και σήμερα κάνουν πολεμική ανταπόκριση. Ακούσαμε συγκλονιστικά πράγματα. Η αλληλεγγύη των χωρών μελών της EBU προς την Ουκρανία ήταν ένα από τα θέματα που ακούσαμε πριν από λίγο. Ο επικεφαλής της Λιθουανικής ραδιοφωνίας μας εξήγησε πώς ακριβώς λειτουργήσαν η Λιθουανία και οι άλλες χώρες της Βαλτικής, αλλά και πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, για να συγκεντρώσουν χρήματα. Ήταν συγκινητικές οι πληροφορίες που ακούσαμε και που θα τις συνοψίσουμε κι εμείς ως ΕΡΤ για να τις δώσουμε στο κοινό να τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Γίνονται ωραία πράγματα στο ραδιόφωνο.
Έχει μέλλον το ραδιόφωνο.
Ναι, το ραδιόφωνο έχει μέλλον.
Τι μέλλον? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές καλούμε να απαντήσω σε κάτι τέτοιο και για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζει. Τι αλλάζει? Πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάτι.
Ο εναρκτήριος λόγος της συνόδου εδώ ήταν από τον Φώτη Απέργη, τον διευθυντή μας ραδιοφωνίας.
Ναι.
Ο οποίος απέκτηνε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ολιγόλεπτη ομιλία, εξηγώντας αυτό ακριβώς το πράγμα. Και θα δανειστώ λίγο το σκεπτικό του, πολύ γρήγορα θα απαντήσω. Το ραδιόφωνο είναι το ξεκίνημα του ηλεκτρονικού τύπου, έτσι. Κάθε φορά που εμφανιζόταν μια νέα μορφή τεχνολογίας, η τηλεόραση, κυρίως εικόνα φυσικά, όλοι μιλούσαν για το θάνατο του ραδιοφώνου. Τελικά το ραδιόφωνο όχι μόνο δεν πεθαίνει κάθε φορά που έχουμε μια καινούργια τεχνολογία, το διαδίκτυο, το ψηφιακό κτλ., αλλά βγαίνει και πιο δυνατό, καθώς παραμένει το μέσον που εμπιστεύονται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο οι χρήστες. Χρησιμοποιώ επίτηδες τον όρο χρήστες και όχι ακροατές. Αυτό που αλλάζει ενδεχομένως είναι ότι μπορεί να μην μιλάμε πια μόνο για ραδιόφωνο με την έννοια της γραμμικής. Σήμερα είναι η Χριστίνα, ξέρω εγώ, 12-1, μετά είναι η Μαρία 1-2, κατάλαβες. Αλλά πλέον γίνεται καταπέτηση, on demand. Αλλάζει, μετασχηματίζεται ο τρόπος που κάνουμε, που διανέμουμε το ραδιοφωνικό προϊόν. Δες το ΕΡΤΕΚΟ.
Καλά,
το ΕΡΤΕΚΟ
ναι.
Είναι
πλατφόρμα.
Το μέλλον του ραδιοφώνου. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Και μπορεί πια κάποιοι να μην χρησιμοποιούν τον όρο ράδιο, αλλά τον όρο audio, ήχος δηλαδή.
Ναι. Οι νέοι ακούν ραδιόφωνο? Έχουμε τέτοια έρευνα?
Οι νέοι, πολλοί από τους νέους, δεν έχουν καν ραδιοφωνικό δέκτη στο σπίτι τους. Το τρανζίστορ που λέμε. Έχουν όμως κινητά τηλέφωνα.
Οπότε μέσω
και τα
αυτού
κάνουν
τι?
Όλα από το κινητό τηλέφωνο. Θα κατεβάσουν το application του αγαπημένου τους ραδιοφωνικού σταθμού και θα ακούνε από εκεί. Θα κατεβάσουν το application της τάδε πλατφόρμας μουσικής και παράλληλα μαθαίνοντας καινούργια πράγματα από τα ραδιόφωνα θα φτιάχνουν τις δικές τους λίστες μουσικής. Θα ακούνε εσένα αντί για να κάνεις αυτήν την εκπομπή που κάνεις τώρα, να κάνεις επιπροσθέτως και κάποιο podcast εξειδικευμένο για κάτι παραπάνω, για κάτι πιο ειδικό, για κάτι, ξέρεις, πιο μελετημένο. Αλλάζει ο τρόπος και επιλέγουν το χρόνο οι νέοι που θα ακούσουν αυτό που θέλουν.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί την δική σου εκπομπή τώρα που είναι στο σχολείο, ας πούμε, οι νέοι άνθρωποι στο πανεπιστήμιο ή στη δουλειά, να μην μπορούν να την ακούσουν. Θα την ακούσουν το απόγευμα στο ΕΡΤΕΚΟ ή στην οποιαδήποτε αντίστοιχη πλατφόρμα.
Έχει ώρα το ραδιόφωνο. Δηλαδή...
Έχει το γραμμικό, έχει.
Για πες.
Είναι πολύ συνηθισμένο το ραδιόφωνο με την καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων. Τώρα βέβαια δεν κομίζω γλάφκα, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Απλά με ρωτάς για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Γιατί έχεις τις απαντήσεις πριν από μένα.
Όχι, είμαστε και οι δύο, υπηρετούμε και οι δύο το συγκεκριμένο μέσο με πολύ αγάπη, δεκαετίες.
Ναι. Ποντεύω
την τρίτη δεκαετία εγώ, σχεδόν δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Δεν θέλω να κρύβω για ποιο λόγο. Είμαι πολύ περήφανη, χαρούμενη και νιώθω και ευλογημένη που κάνω μία δουλειά, την οποία δεν τη θεωρώ δουλειά, γιατί είναι τόσο ευχάριστη που ό,τι κούραση, ό,τι προσωπικά προβλήματα, προβλήματα υγείας και να κουβαλάς, είναι μία εκτόνωση και για σένα. Δηλαδή,
είναι
μία ψυχοθεραπεία. Άρα αυτό είναι ευλογία να κάνεις κάτι τέτοιο, που σε απασχολεί και τόσες ώρες. Αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν ότι προσπαθώ να μιλήσω με την κόρη, η οποία είναι στα 14. Δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά έχει αυτό που είπες. Έχει το κινητό, έχει την εφαρμογή. Και αυτό με εξέπληξε τόσο ευχάριστα, γιατί εγώ ήμουν, ξέρεις, μες την γκρίνια. Νομίζω ότι ήταν εξής κόντρα στο ότι η μαμά δουλεύει σε αυτό το μέσο, ξέρεις, και θέλει να το αμφισβητήσει. Και μου δείχνει, να το, είναι στο κινητό όλο. Να το, είναι εδώ.
Το application, ναι.
Όλο εδώ.
Ναι.
Έχει κυρίως με αυτήν την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει χώρο. Κάποτε λέγαμε κυρίως μας ακούνε στα αυτοκίνητα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έχει.
Παραμένει αυτό.
Αυτό ισχύει. Παραμένει.
Με τις έρευνες, ναι.
Mm-hmm.
Ναι, ναι. Ισχύει. Απλώς μετασχηματίζεται το ραδιόφωνο, το ηχογράφημα, το ακρόαμα, η ακρόαση. Αλλάζει το περιεχόμενο. Τα podcast γίνονται πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε. Και τα ακούει ο άνθρωπος στο δικό του χρόνο. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Αλλά το ραδιόφωνο είναι απόλυτα συνεφασμένο με την καθημερινότητα, με τη συνήθεια. Mm-hmm. Των ανθρώπων. Θα ξυπνήσω, θα βάλω ραδιόφωνο. Θα μπω στο αυτοκίνητο, θα βάλω ραδιόφωνο.
Να σου πω.
Θα αρχίσω να ξυρίζομαι, θα βάλω ραδιόφωνο. Πες μου.
Έχεις στο σπίτι σου παντού ραδιόφωνο, εμένα σε κάθε δωμάτιο.
Όχι.
Αλήθεια.
Όχι, όχι, δεν έχω. Έχω στην κουζίνα.
Ναι.
Και το οποίο είναι μάλλον κάποιο κατάλοιπο του σπιτιού μου, γιατί εκεί ακούγαμε με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου ραδιόφωνο. Όλοι μαζί όμως.
Ναι.
Και εμένα δεν παίζει όμως πολύ τηλεόραση στο σπίτι μου. Τώρα που τα κανάλια της ΕΡΤ είναι και στην τηλεόραση,
μπορείς να το...
βάζω τη τηλεόραση και ακούω από εκεί ραδιόφωνο όταν θέλω ή κάποιο άλλο ραδιόφωνο, γιατί δεν ακούμε μόνο τα ραδιόφωνα.
Αλλά εννοείται.
Σε κάποιο δέκτη, συνήθως από το κινητό μου τηλέφωνο ακούω. Είμαι και εγώ νιάτο, μην με βλέπεις έτσι.
Σταμάτα, εννοείται. Εννοείται.
Οπότε συνήθως από το κινητό μου ακούω και εγώ. Έχω ένα πολύ ωραίο και καλό ραδιόφωνο στην κουζίνα.
Ωραία.
Που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό που γίνεται εδώ σήμερα στο κεντρικό ξενοδοχείο, τέλος πάντων, των Αθηνών.
Αυτό που δεν μπορούμε να πούμε γιατί είναι κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ξέρεις. Ναι.
Βέβαια, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το φιλοξενεί η ΕΡΤ, η οικοδέσποινα είναι η ΕΡΤ.
Mm.
Είναι μία ακόμη μορφή εξωστρέφειας της ΕΡΤ.
Mm-hmm.
Έχουμε ανθρώπους της ΕΡΤ, οι οποίοι είναι στελέχοι της ΕΡΤ, αλλά είναι και μέλη επιτροπών της EBU πλέον. Ο Μάικο Νιούτζεντ, ο οποίος είναι όχι απλώς μέλος, αλλά πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνολογίας της EBU, ο οποίος θα απευθύνει αύριο μαζί, για την ακρίβεια θα το κάνουμε, την πρώτη ομιλία της ημέρας,
mm-hmm.
της δεύτερης και τελευταίας ημέρας. Θα μιλήσουμε για το ραδιόφωνο, θα μιλήσουμε για τα επιτεύγματα, για τη δύσκολη δεκαετία της ΕΡΤ από το 2013 που έκλεισε μέχρι σήμερα,
mm-hmm.
που έχουν περάσει αυτά τα 10 χρόνια που ξανασταθήκαμε στα πόδια μας και τώρα έχουμε φέρει την ραδιοφωνία στον 21ο αιώνα. Το βλέπεις εσύ αυτό εξάλλου.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε κάνει άλματα, όχι βήματα. Θα μιλήσουμε για το Airflex, για το AirTeco, όλη αυτή την ψηφιακή πλευρά της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας.
Άκου, δεν θέλω τώρα, θέλω να ξαναμιλήσουμε για τη Eurovision. Γιατί
για τη Eurovision ξεχωριστό κομμάτι.
Θέλω να είναι ξεχωριστό κομμάτι. Παρασύρθηκα και είδες τόσο όμορφα και είναι τόσο σημαντικό αυτό που γίνεται εδώ στη χώρα μας. Γιατί πρωταγωνιστούμε.
Θα σου πω κάτι για τη Eurovision. Αποκτήσαμε κάποια χθες, το λέω πάρα πολύ γρήγορα, Ο βασιλέας Κάρολος πλέον του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε την τελετή έναρξης μαζί με την Καμίλα της Eurovision. Δεν ξέρω αν είδατε.
Είδα πλάνο.
Λοιπόν,
ναι.
Εδώ και λίγη ώρα έχουμε κάποια αποκλειστικά πλάνα backstage από αυτό, τα οποία θα δούμε από την τηλεόραση της ΕΡΤ και από τα social του Eurovision ΕΡΤ. τις αμέσως επόμενες ώρες. Backstage από αυτό. Εντάξει
λοιπόν. Περιμένουμε να τα δούμε και να τα πούμε και πιο αναλυτικά.
Πιο γεωροβιζονικά από εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία.
Σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Καλή χαρά.
Η Μαρία Κοζάκου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να μας μιλούσαμε για την Eurovision, μου προέκυψε ένα εξίσου σοβαρό και σημαντικό θέμα, ούτως ή άλλως αυτό, για την πρωτοβουλία που εδώ αναλαμβάνει η χώρα μας, εδώ αναλαμβάνει η ΕΡΤ, αυτός ο όμιλος, και είδατε πόσο μπορεί να προχωρήσει το μέσο που θεωρείται παραδοσιακό και είναι, πρωτοπόρο και είναι, καινοτόμο και είναι, προσαρμόζεται, ναι, προσαρμόζεται. Και δεν το λέμε τώρα επειδή εμείς είμαστε στο χώρο αυτό, η μαγεία του ραδιοφώνου παραμένει μαγεία. Και ήμουν πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής του ότι δεν πρέπει η φωνή που ακούς να τη δεις ποτέ σε πρόσωπο. Ποτέ. Αφήνεις τη φαντασία, αφήνεις ό,τι έχεις πλάσει, άστο εκεί να μείνει. Ήρθε έτσι τα πράγματα στη ζωή, όπου τόσο πάνω κάποια στιγμή θα πρέπει να τα συνδυάσω και τα δύο, αλλά ήταν τόσο και είναι τόσο ωραίο να μην έχεις την εικόνα και απλώς να έχεις τη φωνή.
Yeah.
Ένα μήνυμα πάρα πολύ ενθαρρυντικό από αυτά που μας στέλνετε εδώ. Ο τρόπος επικοινωνίας μέσω SMS είναι στο 54160. Γράφετε τη λέξη πρώτο κενό και το μήνυμά σας. Η Ρένα το έστειλε. Λέω και το όνομά της γιατί το γράφει. Λατρεύω, λέει, ραδιόφωνο. Επίσης, έχω σε όλο το σπίτι ραδιόφωνο. Και ευχαριστεί πάρα πολύ για αυτές τις εκπομπές που κάνουμε όλοι εδώ. Πραγματικά, εμείς σας ευχαριστούμε γιατί χωρίς εσάς ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό το δεν υπάρχει. Πάντοτε ήταν διαδραστικό και θα μείνει διαδραστικό. Και αυτή η αλληλεπίδραση νομίζω ότι είναι από τα έντονα και τα χαρακτηριστικά μάλλον της σχέσης αυτής που υπάρχει μεταξύ ακροατών και ραδιοφώνου. Αύριο είναι η Παρασκευή που συνήθως Παρασκευές, όχι συνήθως, τις Παρασκευές δεν έχουμε εμείς εκπομπή, ούτε τη Δευτέρα όμως θα είμαστε μαζί. Κανονικά την Τρίτη στις 12 και 10. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε αν μπορείτε δηλαδή και εκμεταλλευτείτε τη μέρα και κάνετε ένα τρίμερο. Δείτε τι γίνεται με τις επιστροφές σας άμα πάρετε καράβι, γιατί έχουμε από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας δεν κινείται κανένα καράβι, δεν πάει πουθενά. Επομένως, αν είστε τυχεροί, από την Τρίτη με το καλό γυρίστε κι εσείς, αν μπορείτε και μεσημέρι, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν την Τρίτη. Γεια χαρά σε όλους.
On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you.
A sort of fairy tale with you.
A sort of fairy tale with you. Things you said that day up on the 101, the girl come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. Good book, I can't put this deep.